reggae. Prege, един час в света на книгите, с Младен Влашки.
Здравейте и добро утро, скъпи слушатели на предаването Преге. И в този мрачен, мрачен октомврийски ден, ние сме отново с вас, така както и ви обещаваме, в ефира на Радио Пловдив. Тоест, ние тук от студиото излъчваме, вие ни слушате и се надявам с този мост да влезем в един по-светъл, по-ведър, по-бодър свят, тъй като той е света на книгите и литературата. Днес пак традиционно ще си минем по всички програми. Има доста информация във втората част на предаването. Интересни неща се случват в Пловдив, но това във втората част. И докато стигнем до нея, трябва да минем през традиционните рубрики за нови книги и матрица, за да се подготвим, тъй като те днес са големи и тежки. Трябва да направим това, което правим по традиция. Което? Разбуждане. Що? Ами защото будни хора трябват нам. Така, клишето е вярно. И по верен начин Мария Дамова винаги ви буди. Буди ви прекрасно, ето така. Почвам. И така, напълно непознати са новите книги. Ето кои съм подбрал за вас. Започвам най-напред с една абсолютна класика, нещо, което толкова дълго го нямаше на пазара, че е прекрасно, че се връща отново. И това са комедиите на Оскар Уайлд. Впрочем, почти всички хора викат Оскар Уайлд, портрета на Дориан Грей, по-младите приказки и т.н. Но неговите комедии са изключителни, защото първо, в тях обратите са много хитри, много сполучливи, но, което е по-важно, той е майстор на тъй наречено салонен разговор. В салонния разговор най-често се подмятат реплики и тези реплики имат, как да кажа, имат естеството на афоризми. Тоест, когато човек чете всички тези неща, освен всичко друго, научава доста хитри, умни отговори на разни ситуации, които са интересни като словесни формули. Така че и от тази гледна точка това дава едно хубаво познание. И така, в това томче комедии са събрани четирите му комедии: Витрилото на леди Уиндърмир, Жена без значение, Идеалният съпруг и Колко е важно да бъдеш сериозен. 280 страници, затова цената му е малко по-висока, но прилично висока. Изданието е на издателска къща Колибри. Следващата книга е един много интересен, излизал някога на български роман, но излизал 1982. Представете си кога е това. И това е романът Чуждо лице на Кобо Абе. Значи, това е японски роман, той е писан 1964 година. Историята там е горе-долу следната. По време на един експеримент един учен губи лицето си. Дори жена му е отвъртена от него и той си поставя задача да изработи маска, която да го да го прикрива. И открива, че тази маска всъщност го прави някой друг. Тоест, това е една много голяма метафора, разгърната в сюжета за ролевото поведение на човека в епохата на отчуждението. Ние живеем в такава епоха, това е повече от ясно. Изключително майсторски направен роман, така че много-много интересен. Кобо Абе, Чуждо лице, 224 страници на прилично високата цена. Изданието е на Изток-Запад. И понеже тръгнахме към това, че в този свят, който нам би трябвало да ни се струва нормален, всъщност по-скоро властват страховите неща, минаваме към един откровенно страховит трилър. Този на Джон Конали. Силите на тъмнината. Сега, тук историята е следната. Една майка, Колин Клара, е обвинена, че е убила детето си. Целият град вярва в това, а съдебните заседатели са почти готови да я осъдят. Само че не мисли така един адвокат, Мокса Кастелн и той наема детектива Чарли Паркър, който е постоянен детектив на Джон Конали. И Чарли Паркър започва едно разследване. В какво ще попадне? Разбира се, тайни общества, общуване с отвъдното, грозни ритуали, жертвоприношение, мрачни истории. Всичко това се разгръща в сюжета на Силите на тъмнината. 426 страници е този трилър и неговата цена е малко по-висока от обичайното, но както гледаме, май всичко поскъпва. Изданието е на издателска къща Прозорец. И сега следват три книги, които са много интересни, а без да са художествена литература. Най-напред нека кажа за книгата на Михаил Шишкин «Моите. Есета за руската литература». Сега, Михаил Шишкин е съвременен руски автор, който живее в Швейцария, разбира се. Това е ясно. Поради тая причина той може да си позволи да атакува властта в Съветска Русия днес и да погледне ето така на класическата руска литература, което е някакъв отговор на всичко това, което се случва. Затова са моите. Той казва така. Значи, големите руски писатели винаги са били против онази институционалност, която потиска народа, която го превръща в роб. Това е характерно изобщо и за Русия, и за Съветска Русия, и за днешна Русия. И за това той се спира точно на онези писатели, които да, те са губили битката винаги, но именно те са силата на руската литература срещу онова, което виждаме да се случва и днес. Та Михаил Шишкин в своите есета описва точно тези неща в тяхното творчество. 306 страници е тази книга, също е на малко по-високата цена, но това е изданието е на издателска къща Колибри. Сега, петата книга е на Юлиан Жилиев. Той е и литературен критик, така че е събрал своите неща в един том от 348 страници. Нарича се «Етюди, критики и иронии». Много интересно, защото в края на краища българска критическа книга рядко излиза, той създава доста актуална литературна критика, може да се погледне през неговия поглед движението и на днешната съвременна литература. Така че много е интересно, винаги когато излизат такива книги, аз се опитвам да ги отбележа, защото те са много малко всъщност в България. Обемистът е 348 страници, но явно на доста ниска цена, защото и изданието е на издателска къща Полис. Търсете го, защото с това човек се ориентира в българската литература през една подготвена, но все пак лична точка. И последната книга също е едно преиздание. Тя е излизала преди 25 години. Тя е на Райна Гаврилова и се нарича «Колелото на живота». Райна Гаврилова е изследовател от Софийския университет, който страшно много се интересува от миналото, и тази книга е за всекидневието на българския възрожденски град. Тоест, как живеят хората в онази епоха, която наричаме Възраждане, в онези места, които тогава имат характер на градове. Те не са чак толкова много, защото дори, примерно, един днешен град като Варна не попада в тях. Няма такова нещо. Тъй че, много интересно, защото това ви вкарва в реалния контекст на епохата, на времето. И хубаво е, човек може да сравни и да види какви са били нравите, обичаите, точно какво се е правило в онзи период, и да сравни и с днешно време, така че да види за едни 150-60 години къде сме отишли. Много е интересна тази книга. И така, Райна Гаврилова, «Колелото на живота», «Всеки дневето на Възрожденския град», 544 страници, то е голямо изследване, и за това и цената му е по-висока. Изданието е на Софийско университетско издателство, току-що вече излезе на пазара. Така, както виждате, от голямата класика Оскар Уайлд, през модерната класика, през актуалните днес неща, да, има книги, има какво да се чете, дори и времето да е толкова лошо, а то това пък потиква към четене. Но ние Сега няма да четем. Сега пак ще слушаме музика, защото идва една много голяма и тежка матрица. Матрицата. И така, да почваме, защото работата е много сериозна. А днешна дата, на 11 октомври 1885 година, е роден Франсуа Моряк. Този френски автор е Нобелов лауреат. Той взима наградата 52 година. Много интересен е като психология. Спомням си, че като съм чел отдавна Змийско гнездо, Змийско кълбо, извинявайте. Просто не можеш да го оставиш. Сега, на български, благодарение на фондация Комунитас, има едни 6 заглавия от него, които обаче излизаха до 2013 година и край. Всъщност, и Змийско гнездо Ентусиаст го издаде последно 2011 и край. Тоест, Франсуа Моряк сега е ненамираем на българския книжен пазар. Абсолютно същото се отнася и за следващия Нобелов лауреат. Това е роденият на 12 октомври 1896 година италианец Еудженио Монтале. Той получава Нобеловата награда 75-та година. Той е изключителен поет, но ето сега как изглеждат нещата и тук. Вън от дома, издание от Агата А, 2009 година, и Гутенберг, едно томче, 2015, Крайбрежи и други стихотворения. 10 години нищо и Еудженио Монтале липсва от българският пазар. Сега, стигаме до 14. На 14 декември, октомври, 14 октомври 1888 е родена Катрин Менсфилд, една от най-големите майсторки на разказа. Като ученик попаднах на нея и така, бях силно впечатлен ученик. И сега, каква е историята? Избрани разкази, 2016 година, в издателство Биограф, 10 години нищо от нея. Значи, и Катрин Менсфилд остава непозната. Да, сега, лошото е, че същото се случва и с големия модернист Едуард Еслин Къмингс, който е роден на 14 октомври 1894 година. Той се подписва Е. Къмингс и е един от хората, които в 20 век променя начина на писане на поезия мощно, заедно с големите други, Сезар Паунд, Томас Търнселия. Та, Къмингс, труден за превод много, но благодарение на Манол Пейков имаме едно издание от 2015 година, което е така озаглавено «Сърцето ти нося», скоби, в сърцето го нося. Женет 45 издаде тази книга и край. 10 години нищо. Тоест, и Къмингс го няма на пазара. Е, излезе една детска книжка в лист 2018, Слонът и пирудата, но това е съвсем друго нещо. Тоест, и тука, или какво виждаме? Моряк, Монтале, Менсфилд, Къмингс, огромни имена. Те нищо не говорят, защото ги няма, защото поколения наред не могат да погледнат тези книги. И сега стигаме до една дата, която винаги, тя е просто, не знам как става това, 15 октомври. Сега като видите колко много автори са родени и от каква величина на тая дата, и тя не знам, тя е някаква така космическа дата. Започваме с това, че на тази дата, 70-та година преди новата ера, е роден Вергилий. Вергилий е онзи римски автор, който създава, да се каже, каноничният модел, структура на класическата римска литература. Подражавайки, разбира се, на гръцката античност, той пише най-напред идилии, след което преминава към друг вид поеми, по-педагогически, по-учителни, докато най-накрая пише една героическа поема, това е Енеида, и всъщност по този начин задава иерархията на класическата римска литература. Тя след това е унаследявана през Възраждането. Тоест, това стои много здраво в основите на световната европейска литература. И сега, какво е положението тук? Тук малко по-добро. Енеида беше преиздадена от издателство Кръг 2019 година и като си има предвид, че това е от тези трайните книги, това означава, че все още тук-таме може да бъде намерена. Е, не е много, но все пак е по-добре от горното нищо. Ама то нищото продължава, защото следващото име, което виждам тук в поредицата, е това на Михаил Лермонтов. Той е роден на 15 октомври 1814 година. Този голям руски романтик, и като поет, и като прозаик, и просто огромна фигура, същата работа. Значи, поезията му излизала в Нобел Златорог 2014. Добре, изчерпана. След това пак 2019. Изчерпана. Герой на нашето време. Сон, 2014. Захари Стоянов, 2016. Изчерпани. И Лермонтов го няма. Тоест и класиката я няма. Малко по-добре стоят нещата със следващата огромна фигура. Защото на 15 октомври 1844 година е роден Фридрих Ниче. Фридрих Ниче е философът на модерните времена. Той е класически филолог, той се изследва античността, чете лекции по това нещо. В своите отношения спрямо Вагнер и така, различните полемики с него, първоначално възхищение, той стига до едни много големи, от поради провокацията на Вагнер, до едни големи идеи за модерното изкуство, за тъй наречената тотална творба, която, излизайки от древногръцката античност, всъщност обединява музика, слово, подчинява се на ритъма и така нататък. И освен всички тези неща, които са свързани с литературата, неговият огромен труд, тъй рече Заратустра, в една художествена форма обединява идеите на модерното време. Сега, какво става тук? За Ниче в България има един сборен том на академичното издателство, който от 2012 година. Сега, има едно томче на Информа Принт 23-та година. Това е хубаво за интерпретаторите на Ниче, защото той може да бъде интерпретиран по много и до доста грешни начини. Съчинение в 6 тома, Захари Стоянов, 2002-2013. Okay. И отделни заглавия, които излизат. Примерно, тъй рече Заратустра излезе в Ама Плюс само преди една година. Така че Ниче и като събрани съчинения, и като отделни книги е наличен, ето нещо хубаво. Сега малко ведрост, защото на 15 октомври 1881 година е роден Уудхаус. От него в последните 10 години са излизали около 30 заглавия. Да, те бързо се изчерпват, после се преиздават, но този хумор, който върви с него, примерно, като Питайте Дживс, разкази за Бърти Устър и други търти, или С Богом на всички котки, те в Колибри са излизали, Ловци на трофеи, в Сиела, излизат, тука хумора стои. Продължаваме. 15 октомври 1920 година. Марио Пузо. Марио Пузо не е само автор на Кръстникът, въпреки че това е голямата му книга. Сега, и Сицилианецът, и Кръстникът, като отделни романи, Сиела ги издаде 2020, има ги. Обаче, те са излизали и по-напред. Много интересни романи са, примерно, Четвъртият К. Излезе в ЕМАС 2015, Последният дом, 2016. Тоест има и други неща, които могат да бъдат четени и може би само в антикварната могат да се намерят. Следващо име. На 15 октомври 1923 година е роден Итало Калвино. Изключително голям италиански автор. Той страшно е влиятелен, почива когато подготвя лекциите си, поетологичните си лекции за пътуване в Америка, издадени са у нас 2012 година. Иначе, неговите Космически комедии, Невидимите градове, Ако пътник в зимна нощ, 23-та година е преиздадена, Нека спи под камък, Размисли за литература и общество, това са есетата му, 24-та година. Всички излизат в Колибри, т.е. Итало Калвино можете да го намерите на пазара. Ето нещо хубаво. Много бързо ще спомена само, че на 15 октомври 1926 година е роден Мишел Фуко. Този, как да кажа, изключителен изследовател на, на модерността. Неговата книга «Генеалогия на модерността» е издавана от Исток-Запад 2016 година, до отдавна не може да я намерите. Другите му книги излизат в «Критика и хуманизъм», като последно да кажем, ама те излизат по някакъв много странен начин. «История на сексуалността», първи том «Волята за знание», том втори «Употреба на удоволствията», след това излезе четвърти том «Признанията на плътта» в период от 4 години. Но да кажем, че може да се намери. Още едно огромно име. На 15 октомври 1929 година е роден Милорад Павич. Сега, този сръбски автор, който е един от най-добрите постмодернисти, особено със своя хазарски речник, е доста интересен и търсен на пазара. И сега той е хазарски речник, който излиза в най-различни варианти. Хазарски речник – женски вариант, хазарски речник – мъжки вариант. Двете книги заедно Колибри ги издаде последно 2018 година. Иначе по-напред излизаха и, да кажем, Вратите на съня. Една много, много интересна и хубава книга. Или Пейзаж, рисуван с чай. Фалтера излезе. Но на пазара само хазарски речник може да бъде намерен. И финала на този огромен ден е, че на същата дата, 15 октомври 1955 година, е роден Добромир Тонев. Добромир Тонев е роден в Ямбол, но разгръща своето мощно творчество в Пловдив. Сега, тук лошото е следното, че неговото томче събрано, той не е оставил много. Последно издавано 2008 година, издателска къща Женет 45, и вече почти нищо не може да се намери от Добромир Тонев. Както се казва, с това той споделя съдбата на големите Нобелови лауреати у нас, да има странно отношение към тях. Това трябва да се поправи. И има още две дати. 16 октомври. На 16 октомври 1854 година е роден Оскар Уайлд. Сега, Оскар Уайлд, английски модернист, изключително влиятелен в епохата на модерността върху целия свят, и с романи, и с едноактни пиеси, и с комедии. Страшно ви. Сега, приказките му се издават и преиздават. Портрета на Дориан Грей се преиздават. Последно Сиела го преиздаде. Самите му остроумия, подбрани в отделни книги, също се издават. Фама плюс 23. Така че той на пазара стои добре. Следващ. Юджин О'Нил. Той е роден на 16 октомври 1888 година. Нобелов лауреат е за 36-та година, и ако не беше издателска къща Панорама миналата година да пусне Лет наш градуши с няколко пиеси, ама напълно забравен за българите автор. След това, на 16 октомври 1902 година е родена Фани Попова Мотафова. Една изключително интересна българска авторка със своите исторически романи, обвинявана в профашистка идеология, гонена, преследвана, много четена. Общо взето, напоследък романите не се издават. Това мога да констатирам. Още имена. На 16 октомври 1927 година е роден Гюнтер Грас, Нобелов лауреат за 1999 година. Този немски автор от поколението след Втората световна война със своя изключителен бестселър «Теникийният барабан» преобръща изобщо представите и начините за мислене на една немска литература след ужаса на Втората световна война. Разбира се, той продължава и по-нататък да пише доста интересни неща, но всички тези неща у нас са излизали до към 2009 година. И единствено Колибри издаде едно томче «Кучешки години 22 година», с което и Гюнтер Грас малко-малко тръгва към забрава. Българското име тук. Той е на Константин Илиев, който е роден на 16 октомври 1937 година. И тук нещата не изглеждат толкова добре, но все пак, пиесите му биват издавани. Значи, Женет 45 издаде Великденско вино и Франкенщайн в един том 2013. Сега, много хубавата му книга «Поражението», Излезе и на немски, и на български, но то беше преди 10 години. И след това, само благодарение на Женет 45, излизат някои пиеси, 2016, и неговите разсъждения върху драматургия, театър, много важни, впрочем, 2017 година, тук нещата бавно-бавно очумяват. И така стигаме до последната дата, също с много големи и тежки имена. На 17 октомври 1878 година е роден Михаил Арнудов, един от изключителните български литературоведи, който имал нещастна съдба за малко да попадне и в политиката, което му коства страшно много. Емил Димитров е човека, който го изследва и издаде няколко книги за него, но доста отдавна. Човек на дълга и честа, това е досието му, излезе 2007 година. Иначе Публицистиката на Арнудов излезе в Изток-Запад 2014. От самия него, от самия Арнудов, Дневник Публицистика, речи пак в Изток-Запад, голямата, основна книга, Психология на литературното творчество в два тома, 2008. Но, тук има още много какво да се желае. Сега, още две имена. Едното американско. На 17 октомври 1915 година е роден Артър Милър. Също много голям автор, у нас почти забравен вече. Избраните му есета в рата са от 2005 до тук. И последното име в тази матрица, на 17 октомври 1922 година е роден Анжел Вагенщайн. Един от големите български писатели. Сега аз винаги тук съм препоръчвал книгата «Далеч от Толедо», която обаче не може да намерите вече и тя трябва да бъде произведена, особено за пловдивчани, защото тя се разиграва в Пловдив. Това е историята на неговия род и това е история на Пловдив от едни далечни времена, страшно красиво и хубаво направено. Последно, 2011 година. Иначе, това, което излизало от него, последно е Петокнижие Исаакова и С Богом Шанхай в Колибри на неговите наследници, издателството, 2022 година. Както виждате, много, много тежка матрица, а пък тази дата, 15 октомври, то е 15, 16, Боже, колко хора и какви са родили. Внимавайте, какво правите на тези дати? Или кой идва на тези дати? А сега малко музика, за да минем нататък. Сега вадете един лист, вадете един химикал и си записвайте дати и часове, защото следващата седмица в Пловдив има невероятна палитра от предложения в много-много различни, всичко свързано с литературата. Значи, най-напред днес, събота, 11 октомври, в 18.30 часа, в Комеди клуб, в сградата на културния дом Борис Христов, ще бъдат връчени наградите от националния конкурс за поезия Добромир Тонев. Журито и тази година е в председател, не с председател Недялко Славов, членовете са Росен Карамфилов и Димана Йорданова, както и миналата година, и те сега ще трябва да отличат една от, поне с министър Тута, от 21 поетически книги, които са предложени. Това ще стане до вечера в 18.30, събота, днес, за уния, които слушат повторението и спуснали сте го. Така че, интересно, хубаво и наистина е важно с присъствието си да почетем паметта на Добромир Тонев. Това днес, в събота. В понеделник в 9 часа в Пловдивския университет, сградата на ректората, в 10-та аудитория в зала Компас, започва втората част на една конференция, която днешния ден започва в Велико Търново. Тя е посветена на 80-годишнината на Светлозар Игов. Ако бат Светлио беше така сред нас, щяхме да празнуваме 80-та му годишнина. Но той си отиде малко преди това. Конференцията е много интересна, защото тя така функционира. Започва в Велико Търново, след което минава с хората пътуват по маршрут, който е свързан с романа Елените, с неговия роман Елените. След това е в Пловдив, мястото, където той най-дълго е стоял и преподавал. И така, и тук има изключително много близки приятели, Така че напълно естествено е тук да, да протече тази финална част. Сега, интересни неща ще могат да бъдат видени, чути около самата негова фигура. Неговия син ще покаже, да кажем, ми показвани фото си от неговия живот. Така, ще се срещнем отново с този много велик човек. А докладите разкриват ренесансовия му талант, защото той наистина беше ренесансов енциклопедичен човек. Човек, не някакъв учен или някакъв високомерен, или не, човек страхотен. Така че с много голяма и тъга, защото не е между нас, и с много голяма почет, но и много близко човешки, ще отбележим в този ден неговото присъствие. Елате в Пловдивския университет, свободно, и всеки може да погледне програмата, да избере какво да слуша. Хубаво ще е. Във вторник, в петното на Роршах, т.е. от 19.00 на 14 октомври, в петното на Роршах, ще гостува Яница Радева с романа Годината, която започна в понеделник. Този роман беше номиниран в най-различни и продължава да е номиниран в най-различни конкурси. Винаги стигаше до последната крачка, но никога не можа да стигне на върха, което първо показва, че той е много интересен, много хубав, така признат и от критика, и от публика. Аз самия гарантирам за него, страшно много го харесвам. А пък самата Яница Радева е много интересна. Тя е много хубав български автор. Филолог е, занимава се с организира литературни неща, преподава. Така че срещата с нея ще бъде много, много интересна. И така, среща с Яница Радева по повод романа Годината, която започна в понеделник, издаден от Жанет 45, в петното на Роршах на 14 от 19 часа. Сега, на дата 16. На 16 има две неща. Сега, първо, 16 е четвъртък. От 18 часа в конферентната зала на Народна библиотека Иван Вазов, с тази, която входа е от към улица Иван Вазов, ще има вечер посветена на поета Ивайло Балабанов. Много интересен, много хубав поет, ще бъдат рецитирани негови стихове, ще бъде хубаво преживяване, ще бъде. Това е от 18 часа в конферентната зала. А след обеда на този ден, от към 11.30 до 14.30 в Пловдивския университет, в ректората, учебния театър, това е от към входа, от към двора с многото коли, ще има нещо страшно интересно. Тук нарича се така. Витоут Гомбрович през годините. Витоут Гомбрович е един от много големите модерни полски драматурзи. И сега вижте какво ще бъде събитието. Събитието е следното. То се организира по една програма, която се нарича Витоут Гомбрович през границите. Има лекция и перформанс. Лекцията е на професор Алан Кухарски от Свортмър Коледж, САЩ. Значи, той ще говори за театрофобията на Витоут Гомбрович, драматургът и неговият двойник. След което ще има един театрално-музикален перформанс на Хавиер Пинтурино, и след това творецът и изследователят, т.е. професор Кухарски и Пинтурино, ще направят един диалог пред публиката, където публиката вече ще може да се включи. Т.е. едно страшно приятно възможно прекарване на едни 3 часа в четвъртък, 16 октомври, от 11.30 до 14.30 в учебния театър, сградата на ректората на Пловдивския университет. И последно събитие, за което аз знам, то е на 17 октомври. На 17 октомври в Народна библиотека Иван Вазов, в читалне номер 2, професор Диников, ще си проведе среща с испанската авторка Мария Делгадо Апараин и нейната преводачка, и те ще представят романа «Баладата на Джони Соса». Преводен роман, издаден от издателство «Пламар» току-що. Това е на Сервантес център мероприятие. Но ето, жив испански автор, млада, много интересна авторка. Това нещо ще стане на 17-ти, петък е това, от 17 часа във втора читалня на Народна библиотека Иван Вазов. Както виждате, доста мощна литературна програма. Има всеки къде какво да види. Аз, разбира се, тук няма какво да казвам. И Добри Тонев, и Светлозар Игов, и Яница Радева, и Вайло Балабанов, Витал Гомбрович, Мария Делгадо Апараин. Огромно присъствие духовно в нашия град.
Избира Преге.
Сега в Избира Преге споделям избора на Шведската академия. И така, тази година Нобеловата награда отиде в Унгария при Ласло Краснахоркаи. Значи, Красна Хорка е хубава планина. Това е фамилията, тя е семейна фамилия на този голям унгарски писател и сценарист, който получи наградата с мотива заради неговото завладяващо и визионерско творчество, което в разгара на апокалиптичния ужас потвърждава силата на изкуството. Сега, той е филолог, така да се каже. Първоначално е следвал право в Сегедския университет, после е завършил филология в Будапештинския, след което се отдава мощно на пътешествие. Монголия, Китай, 92-а година плава из Атлантическия океан. Европа и САЩ ги обиколил всичките. В Япония е бил, в Босна, по време на събитията. Тоест, това е един човек световен като познание, като преживяване. Изключителен майстор в словото. Сега, неговите романи, първият му роман е Сатанистко танго. Той е филмиран. 85-та година го публикува, на български излезе 2001 година. И сега голям късмет, че нашата съгражданка Светла Кьосева, която от дълги години живее в Будапеща, е неговият преводач. Тя е в близки отношения с него. И този превод на Сатанинско танго е направен от нея тогава в Стигмати излезе. След което 89-та година излиза другият му роман «Меланхолия на съпротивата». И оттам нататък романите, последният му роман е от 24-та година. Макар да е на 71 години, той е абсолютно активен. И като автор на романи, те са 2, 4, 6, 8, 11 романа, 4 сборника и много сценарии. Така че има какво да издават българските издатели, защото те при нас е така стават нещата. И сега започна се веднага българските нрави около тази история. Ей, просто не знам за какво сме. Вчера гледам в интернет някои от сайтовите. За пръв път на български отказ от еди какво си. Абе, хора, като ни следите и като ни познаете литературния живот, не дейте толкова са фъчи, пъчки, какво ли не. Значи, за пръв път текстове от романа «Меланхолия на съпротивата» в превод на Светла Кьосева са излизали в списание «Страница» в Пловдив и в «Алманах Море» в Бургас. Това е съвсем наскоро, примерно, ако искате много дълъг отказ с много хубави обяснения на Светла Кьосева, може да го намерите в книжка четвърта на списание «Страница» от 2024 година. Също така и от 24-та година, мисля, четвърти брой на Море, можете да намерите текстове, защото очевидно така голям късмет има, че така се стичат нещата. Тези издания литературни, сериозни, си сътрудничат с преводачката и, както се казва, аз и на нея честитих това, че нейният човек печели Нобелова награда. Наистина, тук ни очаква много какво да прочетем от него, защото да, това е човек, Расъл, точно в онова време и онова поколение, което ние българите свързахме с едно по-силно бунтарско чувство, което има в унгарската underground култура. И унгарската музика, и унгарските филми, и унгарската проза тогава, т.е. с ето тази светочувствителност на нашето поколение, работи и Ласло Краснахоркай. Тече от тук нататък, хайде да видим българските издатели какво правят. Така е, пак сме с крачка назад, но няма лошо. Нещата, вероятно, ще отидат където трябва. Днес ще ви прочета едно стихотворение от Добромир Тонев. Нарича се «Почти ода». Отделяме се от живота, както пепелта от въглена, а после зъзнем емоционално. Ако създаваме поезия, тя става стъклена. Ако извайваме стъкло, то не звъни кристално. Добиваме усещане, че не живеем себе си, че ни живее някой друг, но лошо ни живее. Да се огледаме добре, защото в съседство гори живот, докато ние тлеем. Потън населени на светва още в тъмно, магарето тържествено му пее ода. Като пастир, излегнат върху стръмното, градът ни кашля с няколко завода. Добро с зло, красиво с грозно, от векове се разминават, поздравявайки се дружески. Защо тогас възпяваме отделно розата, отделно нейните будли? Кое ни е по-нужно? Бих изкрещял: здравей живот! Но е безмислено. Кой влюбен е крещял на другия в ухото? И вгледан в тия мъртви бели листи, аз се уча да разчитам черновите на живота. Така, това са последните минути от днешното издание на предаването Преги. Само нека да напомня, днес 11 октомври, събота 11 октомври, от 18:30 ще бъдат връчени наградите от конкурса Добромир Тонев. Това е 15-тият национален конкурс в Комеди клуб, сградата на Дума на културата Борис Христов. Заповядайте, идете. Важно е това присъствие. И следващата седмица ви чака една мощна литературна седмица в Пловдив. Чака ви и това да наочаквате, защото Мария Дамова и аз, Младен Влашки, ви пожелаваме прекрасни, хубави почивни дни в тези мрачни, мокри дни. И ви обещаваме, следващата събота ще бъдем отново заедно в ефира на Радио Пловдив.